Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere kuulema meie saadet Haridusmõte. Mina olen Kristel Rillo.
Ja mina olen Indrek Kojamets.
Kui siin varasemates saadetest oleme vaadanud sisse erinevatesse haridustasemetesse või sellistesse päevakohalisematesse teemadesse, siis täna võtame hoopis ette helikopteri vaate ja uurime hariduspoliitilisi kavatsusi ja väljakutseid.
Ja mul on rõõm tervitada siin Kuku Raadio stuudios haridus- ja teadusministrit Liina Kersnat. Tervist!
Tere!
Põhjus, miks me teid siia kutsusime, seisneb selles, et õppeaasta hakkab läbi saama ja on aeg teha kokkuvõtteid. Kõigepealt selline mõnevõrra klassikaline küsimus, aga seekord saate alguses. Et mis hinde te endale paneksite? Kuivõrd olete nüüd minister olnud mõned kuud viiepallisüsteemis? Mis hinda te paneksite endale?
No, miks te tahate, et inimesed hindavad ennast viiepallisüsteemis? Ma arvan, et selline kirjeldav tagasiside oleks palju efektiivsem.
Aga proovime ikkagi viiepallisüsteemis.
Need kuud on olnud täiesti pöörased kuud. Ja sisseelamisaega sellesse ametisse mulle ega ühelegi minu kolleegile valitsuses ei antud. Ja see COVID-kriis kindlasti mõjutas väga olulisel määral just haridusvaldkonda. Ja kui ma nüüd peaksin ennast tõesti hindama, siis ma ütleksin seda, et ma kindlasti olen andnud endast parima, mis mul praeguses hetkes nagu info baasil oli võimalik teha, aga kindlasti oli ka möödalaskmisi. Nii et ma arvan, et ma olen välja teeninud vast ühe tugeva nelja küll.
Aga kuidas üldse nagu tundus, kui selle lauani lähenesid, et kas oli seal selliseid üllatusi väga palju või oli tegelikult teada, mis laual on?
Üht-teist ma ju tõesti teadsin, olles Tartu Ülikoolis lõpetanud haridusjuhtimise magistratuuri võrdlemisi hiljuti ja teistpidi ma Riigikogu liikmena külastasin pea 100 erinevat haridusasutust, ma olin rääkinud väga paljude koolijuhtide õpetajatega, ma olin kirjutanud artikleid, ma olin haridusvaldkonna probleem kohti enda jaoks mõtestanud, aga täna julgen ma öelda, et minu vaade oli ikkagi võrdlemisi kitsas.
Aga see, mis teile maha jäi eelmistest ministritest, missugune see pilt oli üldiselt, mis teil avanes, kui te tööle hakkasite, et oli see hea või mitte nii väga hea, mis teile sealt alguses avanes?
Kindlasti väga töine. Ja eks ka ju ministeriumi ametnikud on viimased 1,5 aastat tegutsenud vaid kriisisituatsioonis ja ma imetlen neid, kuidas nad on vastu pidanud. Ma kohe alguses ka innustasin võtma puhkust või võtma vabu päevi, et vastu pidada. Et see on imetusväärne, mida on taustal ametnikud selle kriisi ajal teinud. See on olnud väga pingeline töö.
Oli ka halbu üllatusi?
No kui me räägime sisuliselt, siis näiteks ma olin Riigikogus küll tõstatanud korduvalt küsimuse, et miks me ei toeta neid eestikeelseid haridusasutusi riigi poolt, kus juba täna õpib võrdlemisi palju muukeelseid lapsi. Ja minuni oli see probleem jõudnud läbi Valgamaa, kus on näiteks Valga põhikoolis pea 20% õpilastest on muukeelsed ja nad ei saa riigi poolt mingit toetust, kuigi me saame ju aru, et sellises koolis õppetöö korraldamine nõuab lisa vahendeid, lisatööd. Aga kui ma käisin nüüd ministrina Kohtla-Järve Järve koolis, mis on eestikeelne kool, kus õpib enam kui, või selle kooli õpilastest enam kui pooled on muukeelsed lapsed. Ja kui ma nägin, kui hädas see kool tegelikult on ja kui üksi nad on ja näiteks mul oli tõesti siiras üllatus see, et sellises koolis vene emakeelega lapsed õpivad eesti keelt koos eestlastega emakeelena ja vene keelt koos eestlastega võõrkeelena. Ja ma arvan tõesti, et see ei ole normaalne, et me peaksime seda muutma.
Ja siis täiesti ühes süsteemis ja absoluutselt erinevalt platvormilt.
Jah.
Aga kui tegelikult vaadata ka ikkagi natukene veel tagasi, et mis olid hästi teravana kindlasti eelmistest ministritest, laual olid just need, mis on praegu ju päevakohal, põhikooli eksamid näiteks, et põhikooli eksamite kaotamine kui selline, mis on põhimõttelise teemana hästi teravalt ka lauale jäänud, et kuidas see teema edasi on veerenud või ta on praegu sahtlis?
No, alati sellised asju tehes me peame sõnastama, mis on probleem. Ja põhikooli eksamitega on tõesti probleem ja mina saan aru, et selles osas on ka suur nagu konsensus, et probleem on selles, et põhikooli eksamiga ei ole lapsel pärast selle eksami tegemist midagi peale hakata. Ja me teame, et lapsel tekib õppimotivatsioon siis, kui tal on loomulik huvi õppida, aga mis huvi on tal õppida eksamiks, mille tulemusega ei ole tal pärast midagi väga peale hakata. Nii et ma arvan, et selline ühtsete ülesannetega lõpueksamid või kuidas me seda ka nimetame, on kindlasti oluline, sest et teadmiste kontroll on õppimise normaalne osa, aga küsimus on, kuidas me teeme sellele lapsele kasulikumaks, et näiteks läbi rääkida gümnaasiumidega, et mida nemad tahaksid nendest põhikooli lõpueksamitest, et nemad saaksid oma gümnaasiumi sisseastumiskatsetel neid tulemusi kuidagi kasutada. Et see nõuab kindlasti osapoolte koostöös arutelu ja hiljem otsustamist.
Sest siin me tegelikult räägime ainult üksikutest gümnaasiumitest, kes ka selliseid katseid ju kasutab, eks ole. Hästi hea kogemus oli reedel, õnnestus mul käia välisvaatlejana gümnaasiumi riigieksamit vaatlemas. Ja seal oli üks noor tüdruk, kes ütles, et mul närvi ei ole sees, sellepärast, et see koht, kuhu mina tahan õppima minna, et seal võetakse keskmine hinne, tunnistuse keskmine hinne. Siiski riigi eksamit. Et miks siis tõesti vähem tähtsustada teisi aineid?
Jah, samas gümnaasiumi lõpueksameid tehes on noortel see motivatsioon suurem, sest enamasti ülikoolid arvestavad riigi eksami tulemusi. Ja seda me näeme ka täna numbrites, et ei ole väga palju neid, kes hoolimata sellest, et selle aastal on need vabatahtlikud, oleks loobunud.
Kuivõrd need põhikooli lõpueksamid on ikkagi teemaks tulnud, kas me võime teie ametis oleku ajal näha teatavaid reforme selles valdkonnas?
Kui me vähegi saame jätkata hariduses elu normaalsel kursil, et me ei pea pidevalt tegelema kriisidega, siis ma tahaks loota küll, et me saame tegeleda selle sisulise probleemiga. Aga ma ütlen veelkord, et ma tõesti ei arva, et me peaksime ära kaotama ühtsete ülesannetega eksamid, aga me võiksime neid vaadata niimoodi, et neist oleks lapsele rohkem kasu ka pärast eksami tegemist.
See oli ka tegelikult meil siin ühes esimeses saates oli noore enda seisukoht, et mul võiks olla sellest hindamisest rohkem tolku. See, kas ma õnnestusin või ebaõnnestusin lihtsalt järeldusena on natukene nagu vähe.
Ja liiga hilja ka.
Siis oli veel üks teema, mis jäi veel õhku võib-olla natukene selliselt omapärasel viisil, et oli alushariduse õppekava muutmine. Et oli üks töögrupp, siis oli teine töögrupp, mingil hetkel läks juba meelest ära, mis töögrupp mida teeb. Kuidas see alushariduse vaade on või mis see üldse see eesmärk oli selle muutusel või kas see läheb edasi?
Esiteks selle muutmisega alustati enne mind ja kui mina ministriks sain, siis oli just tagasi sidestamise aeg, et erinevad osapooled siis andsid oma tagasisidet seaduseelnõule. Ja esimestel nädalatel ametis olles tegime me koos kolleegidega otsuse, et me võtame aja maha, et me analüüsime põhjalikult saadud tagasisidet ja püüame siis selle aasta jooksul saada valitsuses heakskiidu uuele alushariduse seadusele ja meil oli just eelmine nädal kohtumine sotsiaalkaitseministri ja perearstide seltsi esindajatega, et arutada seda, kuidas siis kuidas hinnata nende laste arengut, kes ei käi lasteaias, vaid on oma vanematega või vanemaga kodus. Et see oli selle seaduseelnõu selline kõige rohkem avalikkuse tähelepanu saanud problemaatika, et esialgses variandis käidi välja, et alates 3. eluaastast kuni koolini peaksid lapsevanemad käima kord aastas oma lapse arengut hindamas. See ei olnud väga arusaadav, et kus ta seda täpselt tegema peab ja kes teab ja mille põhjal seda arengut hinnatakse. Ja nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, et me peame läbirääkimisi perearstidega, kes nagu nii on juba sellele perele lähedal, kes tunnevad last, laps tunneb arsti, et viia need nii öelda mõõtmisvahendid kooskõlla, et saaks seda lapse arengut rahulikult stabiilselt jälgida talle tuttavas keskkonnas.
Aga kas selle muutmise eesmärk või see probleem, mida me lahendame, ongi see nüüd, et siis aidata kooliteele või mis see tegelikult selle muudatuse eesmärk on, miks me seda üldse teeme?
See on väga hea küsimus, sest, ja ma olen ise ka seda küsimust küsinud, sest me teame, et meil on suurusjärg 5600 lasteaiaealist last, kes lasteaias ei käi. Ja mina olen ka küsinud seda, et kas nad on probleem ja kust me teame, et nad on probleem. Kui ma ütlen oma kõhutunde pealt, siis ma arvan, et need lapsed enamuses on väga hästi hoitud ja arendatud lapsed. Aga loomulikult võib seal olla väike hulk neid lapsi, kes enne kooli vajaksid suuremat tuge. Kui ma olin veel parlamendis, siis ma suhtlesin mitme lasteaia juhatajaga ja ka kooli õpetajatega, et kas nemad oskavad öelda, et kui kooli näiteks tuleb, siis laps, kellel ei ole seda kooli valmiduse kaarti ja kes on olnud kodus, et kas nad näevad, et nende lastega on mingi eriline probleem ja tegelikult see on puhtalt empiiriline minu enda kogemuse pealt öeldud, et nad ei ole märganud, et nende lastega on probleem küll, aga on näiteks lasteaia lastega probleem, kui nad ei saa lasteaial piisavalt adekvaatset tagasiside, et milline on selle lapse hakkama saamine. Et kool oskaks samme seada, kuidas seda last kõige paremal viisil toetada. Nii et ma ei oska väga hästi vastata sellele küsimusele, et mis probleemi me sellega lahendame isenesest. Loomulikult on see väga tundlik iga ja kui lapsel tekib näiteks kõnehäire või muu erivajadus, siis see on parim iga reageerimiseks ja me saaksime seda last võimalikult efektiivselt ja kiiresti aidata.
Aga läheme siit edasi õpetajate toetamise teemaga, et siin võib ära märkida kovisiooni või ka abiõpetajate teema, aga samas ikkagi üks emotsionaalne teema. Aastatest aastatesse on ikkagi ju palk ja palgatõus, et siin saab nimetada või ära märkida sellise kerge palgatõusu. Lihtne küsimus, kas õpetajatele on oodata veel palgatõusu?
Jah. Ma väga loodan, et siiski on. Meil tegelikult ju praegu haridustöötajate liiduga käivad palgaläbirääkimised ja see kokkulepe, millest me tulime välja riigieelarve strateegia läbirääkimistega, on siis see, et 3% õpetajate palga alammäär tõuseb. Aga see kindlasti ei ole piisav, loomulikult see ei ole piisav, sest tegelikult riigi keskmine palk tõuseb nii kiiresti, et kui me tõstame järgmisel aastal õpetajate miinimum palka 3%, siis tegelikult me langeme, õpetajate palk võrreldes Eesti keskmisega langeb. Et kui me suudaksime tõsta õpetajate palka järgmisel aastal 5%, siis me hoiaksime seda taset, mis on sel aastal ja ma tuletan meelde, sel aastal õpetajate palgad ju ei tõusnud. Nii et see on hästi raske teema, et õpetajad selgelt väärivad kõrgemat palka ja me oleme ühiskonnas ka kokku leppinud, et aastaks 2025 me jõuame selleni, et õpetajate keskmine palk oleks 120% Eesti keskmisest, aga sinna jõudmiseks on vaja väga palju lisaraha ja praegu ma ei näe seda.
Aga muidu isenesest selline motivatsioonifaktoreid peale palga on ju muud ka, et on see siis selline nagu kaasaegne töökeskkond, toetav juhtkond, oskuslik juhtkond või siis ka üldse selline võib-olla suure maailma meelevallas olemine, mis on täna ju õpetaja jaoks eriti avatud, et kõik on sinule ligi, pääsevad sinule ligi. Et kas tegelikult praegu on võib-olla pinnas natukene muutunud, et mis neid õpetajaid üldse koolis hoiaks, sest noh, kuuleme ju siit ja sealt, et võib-olla ka lahkujaid.
Kevadine aeg on õpetajate jaoks väga keeruline aeg ja eriti veel sel aastal, kus selja taga on pikk distantsõppe periood, me teame uuringutest, et distantsõppe on niigi ülekoormatud, õpetajad veel ülekoormatud ja nad tõesti on töötanud läbi põlemise piiril ja seetõttu me oleme ka püüdnud neid toetada, et pakkunud neile asendusõpetajaid, õpetajakoolituse üliõpilasi ja abiõpetajate nappi ja see on saanud väga positiivsed tagasisided, aga ma olen väga nõus, et tegelikult õpetajad ju ise ka ütlevad seda, et nad lisaks palgale no, tahavad tunda seda, et neisse suhtutakse ka koolis kui organisatsioonis, et neisse suhtutakse kui professionaalidesse, kui kõrgelt haritud professionaalidesse ja et neil oleks autonoomsus ja et neil oleks võimalus lisaks kontakttundidele tegeleda muu väga olulisega, mis me oleme õpetajatele ülesannetena pannud. No näiteks suhelda lapsevanematega, teha koostööd oma kolleegidega, töötada välja õppematerjale, et neid ülesandeid on tegelikult väga palju, aga täna on meil enamasti õpetajad koormatud kontakttundide andmisega.
Aga läheme siit nüüd väikesele pausile.
Haridusmõte.
Ja tere tagasi Haridusmõtte saadet kuulame ja meil on täna külas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Rääkisime enne sellest, et mis ees ootas, mis väljakutsed juba ees olid. Nüüd vaataks natukene edasi, et kuidas me nüüd suvele vastu läheme ja uuele õppeaastale vastu läheme. Eelmisel suvel pandi hästi palju pahaks, sügisel pandi pahaks, et suvel ei tehtud piisavalt. Kas täna oskame juba teha midagi paremini, et me sügisel ei peaks endale nüüd siis arvuliselt hinnet kahte panema?
Mulle tundub, et meil on ka võimalusi rohkem. Esiteks, mis on hästi oluline vaadates lootusrikkalt sügisesse, on vaktsineerimine. See, et täna juba saavad 16 plus vanuses noored ennast vaktsineerida, on hästi oluline. Ja ma kutsun üles kõiki noori seda võimalust kasutama, et sügisel me saaksime gümnaasiumi osa, kutsekoolid, kõrgkoolid võimalikult palju hoida lahti, sest no, on kriitiline hulk inimesi, kes on vaktsineeritud, siis ma väga loodan, et ka õpetajad, need, kes siis kui oli neil eelis vaktsineerimise aeg, otsustasid võtta aja maha ja veel mõelda, et nad siiski nüüd suve jooksul ka vaktsineerivad ennast, sest täna on meil küll väga selge arusaamine, et kui organisatsioonis on kriitiline hulk inimesi vaktsineeritud, siis see haigus ka ei levi seal nii kiiresti ja koolide puhul on see hästi oluline. Siis kindlasti on oluline ventilatsiooni teema. Me oleme lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele andnud 30 miljonit eurot soovitusega kasutada seda haridusasutuste ventilatsiooni parandamiseks või siis CO2 andurite ostmiseks ja seda võimalust on ka juba päris mitmed kohalikud omavalitsused kasutanud. Aga see ei ole kindlasti piisav. Me otsime praegu ministeriumis lisarahastamisvõimalusi, näiteks CO2 kvootide rahadest suurusjärk 20 miljonit me saame koolidele anda, et nad saaksid oma ventilatsioone parandada, siis koolivõrgu korrastamiseks on meil 50 miljonit, ka siis kui koole renoveeritakse, see tähendab ka seda, et ventilatsioone tehakse korda, nii et riik omalt poolt esiteks püüab näidata eeskuju, teiseks aitab vahenditega, aga kindlasti kohalikel omavalitsustel kui kõige suurematel koolipidajatel on siin hästi tähtis roll, et nad päriselt teadvustaksid selle ventilatsiooni olulisust ja see ei ole ju tegelikult mitte ainult COVID-i mõttes oluline, vaid see on ka õppimise efektiivsuse mõttes väga oluline, et selle kohta on tehtud ka palju uuringuid, et kui lapsed, kes õppivad halva ventilatsiooniga ruumides, no, osade hinnangute järgi nad võivad kaotada lausa aasta oma õppimistest lihtsalt tänu ventilatsioonile. Nii et ventilatsioon on ka hästi oluline.
Kas oleks liiga sinisilmne arvata, et kui lapsed lähevad 1. septembril kooli, et siis on koolis peaaegu, et kõikides koolides ventilatsioonidega asjad hästi?
See on kindlasti naiivne, sest selleks, et ventilatsioonisüsteemi nagu põhjalikult renoveerida, selleks on vaja teha eraldi projekt ja siis seda ehitada ja ekspertide hinnangul võiks see võtta aega suurusjärk 1,5 aastat. Aga näiteks need samad väga lihtsad ja võrdlemise odavad CO2 andurid on võrdlemise efektiivne viis. Me näiteks ministeeriumis põhimõtteliselt koosoleku ruumides on meil CO2 andur ja täna just proovisime, kui läks üle 1000, tegime aknad lahti väga kiiresti, tõmbas alla selle CO2 näitaja. Et CO2 andurid on nagu kiirem viis ja lisaks sellele on meil endal Eestis juba tekkinud sellised ettevõtted, kes on mõelnud välja väga nutikaid lahendusi, kuidas ruumi põhiselt ventilatsiooni parandada. Nii et ei peagi kogu koolimaja süsteeme korda tegema, vaid võib ka sellistes ruumides, kus on rohkem lapsi, teha ka sellist ruumipõhist ventilatsiooni parandamist. Nii et jah, ma kahtlustan küll, et me ei saa minna sügisele vastu nii, et kõikides koolides on suurepärane ventilatsioon, aga ma väga tahan loota sellele, et kõikide koolide pidajad ja koolijuhid teadvustavad ventilatsiooni olulisust ja teevad noh, nii palju, kui nad vähegi saavad selleks, et õhk oleks võimalikult kvaliteetne.
No siin kindlasti saab panna ka südamele kogukondadele, et kui kogukonnast ka rohkem vaadatakse kohaliku omavalitsuse poole, et siis ehk paneb ka seal mäed liikuma. Ja, aga mis veel suuremad väljakutsed olnud? Oled pannud või esitanud ka seda arvutite teemat? Et internet, arvutid, mis veel on sellised asjad, mida peaks tegelikult sügiseks paremini tegema?
Tegelikult on ju sügise ja järgneva suurusjärg 2 aasta meie väga suur väljakutse tegeleda õpilünkade tasandamisega ja mitte ainult õpilünkade tasandamisega, vaid ka sellise nagu laste heaolu küsimusega, et tegelikult see distantsõppe ju ei ole tekitanud ainult õpilünki osadele lastele, vaid see on ka psühholoogiliselt mõjutanud paljusid lapsi ja näiteks Maailma Pank on teinud arvutusi, et kui me 2-3 aastat tegeleme süsteemset õpilünkade tasandamisega, siis 4 aasta pärast võiks meil hariduses olla nagu uus hüppe. Ja ma usun, et Eesti liigub just sellel kursil, et sellest COVID-i kogemusest me tuleme välja veel paremate, veel targematena ja oskame ka sellise digilahendusi palju paremini ära kasutada.
Tulla välja veel paremate ja targematena, see tekitas minus sellise mõtte, et kas teile ei ole sellist hirmu, et need, kes lõpetavad, näiteks lõpetavad tänavu või mõnevõrra ka eelmisel õppeaastal, et nad ei ole tööturul niivõrd kuidagi atraktiivsed tööandjale, nad ei ole nii konkurentsivõimelised, seepärast, et nad on õppinud koroona ajal ja jumal teab, kuidas nad selle hariduse kätte said, seepärast, et sellist kontrolli, et kui palju nad nagu teavad, et võib-olla see ei ole alati olnud tõhus. Kas teil on olnud sellist mõtet, et need, kes nüüd lõpetavad koroona ajal, et nad ei ole jah, tööturul konkurentsivõimelised?
Mul kindlasti ei ole sellist mõtet. Esiteks mulle tuleb meelde kohe minu pikaaegne kolleeg peaminister Andrus Ansip, kes ütles, et hirm on halb nõuandja. Et ma ei lase hirmul endale nõu anda, aga ma olen, kui mõni riik on distantsõppega hästi hakkama saanud, siis see riik on Eesti. Me olime tegelikult distantsõppeks valmis, meil olid suurel hulgal ikkagi see infrastruktuur oli loodud, meie õpetajad ja koolijuhid näitasid ennast kui erakordselt loovaid ja hästi kohanevaid spetsialisti, näitasid ennast kui loovate ja kiiresti kohanevate spetsialistidena. Kas me oleksime osanud seda ette aimata, et meil kõik õpetajad oskavad kasutada digitaalseid vahendeid ja suudavad teha videotunde ja seda mitte üks või kaks korda, vaid süsteemselt. Loomulikult mõnel õpetajal tuli see paremini välja, mõnel võib-olla mitte nii hästi, aga suures pildis me saime väga hästi hakkama. Ja muuseas, OECD on teinud analüüsi, et erinevate riikide võrdluses, et me ei saa öelda seda, et noh, näiteks mingi kindla nakatumisnäitaja korral riigid panid koolid kinni. Et need praktikad olid erinevates riikides väga erinevad, aga mida me saame välja tuua on see, et mida kõrgemad on riigi PISA tulemused olnud, seda avatumad on olnud koolid COVID-i ajal. Ja Eesti on täpselt see riik, kes hoidis oma koole võimalikult kaua lahti ja meie PISA tulemused, nagu me teame, on kõrged. Nii et ma usun, et need lapsed, kellel oli enesejuhtimise oskus hea, kellel oli infrastruktuur olemas ja kellel olid perekondlik tugi olemas, nad said väga hästi hakkama ja nende puhul ei ole vahet, kas nad olid kontaktõppel või distantsõppel. Ju osade hinnangute järgi kolmandik noortest ütleb, et nad õppisid distantsõppel lausa paremini kui kontaktõppel. Aga loomulikult oli ka neid, kelle enesjuhtimise oskus ei olnud võib-olla nii hea või kellel ei olnud keskkond nii hea ja nüüd ongi see aeg tegeleda nende noortega ja lastega, kes on jäänud hätta. Ja me oleme planeerinud raha, me oleme planeerinud koolitusi selleks, et nende lastega tegeleda ja see on äärmiselt oluline, et me tõesti nende lastega ka tegeleksime.
Siit said tegelikult näed vastupidise vastuse, et maailma konkurentsis hoopis tugevamad, sellepärast, et teatud riigid võib-olla jäid hoopis maha.
Aga kas nende kärbete vaimus, et me ju näeme, et viimased uudised on olnud, mis on ikkagi palju emotsioone tekitanud, võtame siin, noh, need ei ole küll haridus- ja teadusministeeriumi haldusala teema, aga need orkestrite koondamise plaanid, kas nende kärbete vaimus, mis paratamatult tõotavad tulla, suudame neid õpilünkasid täita?
Ja see on väga õigustatud küsimus ja me tegelikult oleme ministeeriumis juba selle aasta eelarvest tõstnud prioriteete ümber ja suunanud koolidele 6 miljonit eurot, mida nad saaksid kasutada siis lastele toe pakkumiseks, on 40 eurot lapse kohta ja ma usun, et mitte ma ei usu, vaid ma tegelikult tean seda, et me ei jää selle juurde üksnes, et kindlasti järgmisel aastal saavad koolid lisaraha õpilünkade tasandamise jätkamiseks ja nagu ma olen korduvalt öelnud, et ma arvan, et me peaksime sellega tegelema vähemalt järgmised 2 aastat, et raha on alati prioriteetide küsimus ja praegu on kindlasti õpilünkade tasandamine ja õpetajate ja koolipere toetamine selgelt prioriteet. Kui me seda täna ei tee, siis on meil tuleviku arved oluliselt kõrgemad.
Kas me täidame praegu ikkagi selle vana programmi lünkasid, et või oleme ümber vaatamas ka seda senaariumit? Võib-olla mõned lüngad ei vajagi täitmist. Ongi olnud võib-olla liiga palju selles programmis kõike seda. Oleme me ühtlasi ümber vaatamas seda, mis oskusi õpetada ja või kas üldse ajaloos nii palju fakte kogu aeg tuleb ju juurde ajalugu.
No, õppekavade muutmine on hästi pikk protsess ja tegelikult arutelud selle üle ministeeriumis koos erinevate osapooltega meil tõesti käivad, aga see ei ole nii kiire protsess. Oluline on ju see, et lapsed saaksid järgmises haridusastmes hakkama. Kas järgmises klassis või siis kui vahetavad kooli, et järgmises haridusastmes, et see on oluline, et nad saaksid hakkama nii oma oskuste ja teadmistega kui ka vaimses mõttes. Sest mida me täna uuringutest näeme? Me näeme seda, et see distantsõppe on mõjutanud väga paljude laste õpimotivatsiooni ja selle õpimotivatsiooni taas leidmine on väga keeruline ülesanne. Me võime küll õpetada lastele takkajärgi ära, et mis on või millised kõrgustikud meil maailmas on, milline on kiltmaa, milline on madalik, need asjad me suudame ära õpetada. Aga kuidas me saame lastele sära uuesti silmadesse, see on keerulisem.
Kuna me oleme selles saate osas vaadanud hästi palju sügisesse, et mis meil sügisel saab ja üleüldse niimoodi tuleviku, et mul kärbete teemal tekkis veel üks küsimus, et eelmine sügis oli selline üsna oluline uudis just nimelt teadlastele see, et teadusraha kasvas, et on ta 1% SKP-st. Kas teadusraha osakaal 1% SKP-st jääb tulevikus alles?
Ja need otsused on riigieelarve strateegias tehtud, et tõesti see 1% jääb alles ja me oleme teinud hästi tihedat koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et kuidas seda lisanduvat raha kasutada ja eesmärk on see, et teadusasutustes loodud teadmised jõuaksid ettevõtetes rakenduseni, et meil on oluline toetada alusteadusi, aga samas ka siis rakendusuuringuid, et me päriselt saaksime ka ühiskonnana sellist lisandväärtust läbi selle, et meie ettevõtlus areneb, et me suudame välja pakkuda innovaatilisi lahendusi.
Kas kasvatus- ja haridusteadus on kuidagi moodi nüüd ka pingereas üles roninud? Et muidu ju tegelikult võib-olla see valdkond ei olnud nii suure majandusliku huviorbiidi all, aga nüüd tänu selle viimase aja ootamatute turbulentsidele on just kui hakatud ümber mõtestama, et kas me õpetame õigesti, õpime õigesti, mõtleme üldse õigesti.
Ja just nimelt, et meil tegelikult ülikoolides ju see teadmine on olnud juba olemas ja need suunad on olnud olemas. Küsimus on, et kui palju me siis ühiskonnana ja ka koolidena oleme tahtnud seda vastu võtta, aga see distantsõppe näitas, noh nii nagu iga kriis näitab ära süsteemi nõrkused ja tugevused, ta näitas meile ära selle, et kuigi meil on paberitel, on kaua aega olnud kirjas see, et me õpetame lastele üldpädevusi. No milleks on ka näiteks õppimisoskus ja enesejuhtimisoskus ja nüüd distantsõppe ajal me nägime, suurusjärg kolmandikul lastel on sellega ikkagi väga halvasti ja siin on, see on hea teadmine, millega minna edasi.
Seda räägivad hästi palju ka teadlased, et me teame, mida õpetada, aga kuidas õppida. Seda õpitakse ja õpetatakse väga vähe. Aga lähme siit korraks jälle väikse pausile ja tagasi jälle hetke pärast.
Haridusmõte.
Nii, ja kui me juba tegelikult eelmises osas rääkisime teadusest, mis meile nagu teed näitab või siis näitab teed, kuhu mitte minna, siis meil on tekkinud Eestis haridusmaastikule üks uus majakas. Väga palju levib sõnum ühest uuest koolist, mida reklaamitakse enne kõike kui õpetajateta kool, mis on tehnoloogiakool Jõhvis kood. Kuidas, sa kindlasti tead seda, et kuidas sa seda vaatad või mis emotsioone tekitab õpetajateta kool?
Minu meelest hariduses peabki katsetama ja piloteerima ja vaatama, kuidas asjad toimivad. Ja selline eraalgatus on selleks suurepärane võimalus. Ja nii nagu me näeme ka üldiselt, ka eraüldhariduskoolides on katsetatud erinevaid metoodikaid ja siis me oleme näinud, et kas see toimib või ei toimi ja enamasti oleme me saanud positiivse tagasiside ja jõudnud ka nagu laiema rakenduseni. Ma saan aru, et selles Jõhvi koolis õppimine käib tiimide põhjal meeskonnana, mis ongi ju IT-valdkonnas hästi oluline, et need uued algatused sünnivadki enamasti ju meeskonna töö tulemusel. Nii et mina vaatan väga suure huviga, kuidas neil läheb, hoian väga pöialt, et neil läheks hästi, sest me teame, et IT-spetsialiste on väga puudu. ja neid on puudu Eestis, neid on puudu maailmas, nii et igal juhul, kui need noored lõpetavad selle õppeprogrammi edukalt, siis ma usun, et nad saavad ennast teostada väga põneval alal.
No siin juba pool võitu peaks ju laual olema, et kui me räägime tööturu vajadustele vastavatest oskustest, siis kui tööandjad, ettevõtted on selle ellu kutsunud päris ilusa ettevõtmisena, et siis võiks öelda, et tulevad vajalikud oskused ka, aga just nendest oskustest veel. Et kuna ikkagi meie maailm on mõnevõrra muutunud viimase aastaga ja oskused, võib-olla teadmised kohati on ka nihkunud, siis kuidas paistab, kas meie kutseharidus, kõrgharidus sisuliselt sellise erialase haridusega vajab põhjalikumat ülevaatamist?
Üldiselt me kutsekoolidele ja ka kõrgkoolidele ju sellist koolitustellimust esitame läbi OSKA tulemuse raportit, et me näeme läbi OSKA raportit, et milliseid spetsialiste ühiskond vajab ettevaatavalt ja neid siis riik ka tellib. Aga see olukord tõesti võib muutuda väga kiiresti ja COVID on ka kindlasti seda muutnud ja ma usun, et COVID on taas meile näidanud, et just nimelt see ennast juhtiv õpilane ja töötaja on väga suure väärtusega. Nii et ma loodan, et me edaspidi veel süsteemsemalt suudame lapsi ja noori õpetada nii, et nad võtaksid ise suuremat vastutust, et nad oleksid enesest teadlikumad, suudaksid oma elu hästi planeerida. Aga meil algab kohe varsti ülikoolidega halduslepingute sõlmimise protsess, kus me siis lepime kokku, et millised on riigi ootused ja kindlasti minu eesmärk on, et näiteks sinna halduslepingutesse tuleks sisse ka õpetajate koolituse temaatika ja ka selle nurgalt, et meil oleks õpetajad, kes suudaksid eesti keeles õpetada muu keelseid lapsi erinevates ainetes.
Kui siit minna natuke edasi ja mõelda sellisele probleemsemale kohale, et rääkisime siin tööturu vajadustest, siis on ju umbes 25% töötutest keskharidusega. Et mis lahendus siin paistab, et mida saab siin riik ära teha?
Sama palju on veel madalama haridusega.
See on hästi põletav teema, sest tõesti need inimesed on nagu lähevad ühiskonnale väga kalliks maksma, et nad väga varakult muutuvad juba inimesteks, kellele ühiskond peab peale maksma ja tagasi nad raha justkui maksudena väga ei too. Ja eks see on ka isiklik traagika ka, et me kõik ju tegelikult tahame ennast teostada ja tunda ennast väärikate kodanikena ja mis on riigi ülesanne? Riigi ülesanne peaks olema neid inimesi motiveerida, et nad tuleksid uuesti haridussüsteemi, aga see on keeruline, sest reeglina need inimesed on saanud sellest samasest haridussüsteemist traumad. Nad kardavad üle kooli ukse läve astuda, sest neil on tavaliselt väga valusad mälestused. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kuidas neid inimesi niimoodi samm-sammult haridussüsteemi tagasi tuua ja seda ettevaatlikult tõesti siit kinnast ees, et neile haiget ei teeks ja minu meelest teevad täiskasvanud gümnaasiumid väga head tööd, näiteks Saaremaal, tõesti inimene, kes seal uksest sisse astub, ta tunneb, et ta on hoitud ja hoolitsetud ja temast päriselt hoolitakse, see on just kogu haridussüsteemis ju praktiliselt H ja O, et õppija peab tundma, et temast päriselt hoolitakse selles süsteemis. Ja ega me seda oma üldharidussüsteemis ka väga palju ei näe, aina enam vast, aga see, kui õpilane tunneb, et minust päriselt hoolitakse, kuidas mul päriselt läheb, siis ta ka õpib paremini. Ja seda need inimesed väga tundnud ei ole, aga täiskasvanute gümnaasiumid, ma usun, suudavad seda tunnet pakkuda.
Aga me ju tegelikult isegi teame, kus kohas selline nagu valuspinnas tekib, et see on see kolmas kooliaste 7-8-9 klass, kus koormused tõusevad, kus võib olla inimesena, tüdrukpoiss areneb ja on teatud muutuseid läbimas. Et kas me seda nagu tekke põhjust kuidagimoodi adresseerime täna või näeme?
Väga õige ja tegelikult seal kolmandas kooliastmes on sisse kodeeritud konflikt, et tegelikult kolmanda kooliastme noored on isiksusena piisavalt valmis võtma vastutust ja tegema valikuid, aga koolisüsteem seda sugugi ei paku. Koolisüsteemis kolmandas kooliastmes on väga vähe võimalik lapsel ise midagi valida. Ja mul on nii hea meel, et meil on Tartus ProTera, erakool, proovinud eraldada selle põhikooli kolmanda astme ja toonud sisse väga palju valikaineid. Ja tänased tulemused näitavad, et see on suurepärane, nende laste õpimotivatsioon ongi suurem.
Kas nad on teinud siis ära selle progümnaasiumi, pannud selle kolmanda kooliastme gümnaasiumiga nüüd kokku?
Nad ei ole pannud kokku, vaid nad on teinud täiesti eraldi kooli, kus on 7., 8., 9. klass ja sealsed lapsed saavad käia erinevates Tartu koolides ja võtta endale valikaineid. Ja seal on väga suur hulk neid valikaineid, nad peavad aastas läbima kindla hulga valikaineid ja siis erinevatel aastatel saavad neid valida, et näiteks seal ühes valikursuses võib koos olla nii 7. kui ka 9. klassi õpilane. Ja mis on meil olnud nagu üldiselt ka haridussüsteemis probleem, on see, et noored ei tea, oma nõrkusi ja tugevusi, ei tea seda, mida nad tulevikus võiksid oma eluga peale hakata. Ja see on just suurepärane võimalus karjääri õppeks, et ma päriselt saan proovida erinevaid erialaid, erinevaid kursuseid ja siis õppida ennast tundma. Et väga oluline on ka see teadmine, mis mulle üldse ei meeldi ja mida ma üldse teha ei taha.
Kui see Tartu kogemus, mis te siin kirjeldasite, on selline positiivseid tulemusi andnud, et kas selline asi võiks kuidagi meil ka teistesse linnadesse, teistesse piirkondadesse Eestisse jõuda selle analoogia?
Ja Tartus ProTera sai Tallinna ülikoolilt ka haridusinnovatsiooni auhinna hiljuti ja selles mõttes nad tõesti on loonud haridusinnovatsiooni. Ja kui me mõtleme koolivõrgule laiemalt, siis minu meelest on hästi oluline see, et väikesed lapsed saaksid käia võimalikult kodulähedal koolis. Nii et 1-6 võiks olla tõesti võimalikult kodulähedal. Ja see on piirkonniti erinev, ma ei saa öelda seda, et nagu igas piirkonnas peaks nii tegema, aga kui on võimalik võtta kokku mõne piirkonna peale siis 7., 8., 9. klass eraldi progümnaasiumina, siis ma arvan, et see muutus väärib küünlaid. Näiteks kui ma kunagi käisin Viljandi gümnaasiumis, siis seal tollaegne koolijuht Ülle Matsin, kes täna on küll juba ministeeriumi ja ametnik, aga koolijuhine ta ütles, et ta näeb seda, et kuidas maapiirkondadest, väikestest koolidest jõuab suurde riigigümnaasiumisse laps, kes ei ole harjunud tegema teistega koostööd, kellel on kohanemisraskused, sest et seal on korraga on nii palju lapsi, kuigi ta on oma 9 aastat õppinud väikeses koolis, kus sa kõiki inimesi tead, et tema selle kohtumise lõpetuseks ütles ka, et võiksid olla progümnaasiumid, mis juba pakuvad rohkem valikuid ja rohkem ka sotsiaalset võimalust leida oma mõttekaaslasi. Et me kõik oleme erinevad ja me kõik samal ajal tahame otsida just nimelt neid mõttekaaslasi, kes meiega sarnaselt mõtleksid, aga kui sa õpid koolis, kus on väga vähe lapsi, siis tõenäosus, et sa leiad sealt mõne inimese, kes sinuga sarnaselt mõtleb, võib juhtuda õnneks, aga ei pruugi. Aga kui on rohkem lapsi, siis on tõenäosus suurem.
Ja siin see teravik, kas ei langegi just selle koolijuhi rollile? Et kas koolijuht tegelikult selle pinnase loob, et kas ootused koolijuhtidele, see on olnud erinevatel aegadel meil teemaks, et on tähtajatud lepingud ja võib-olla alati ei ole sellele positsioonile sobivaim inimene, et kas kuidagi ootused koolijuhtide olemusele, kvalifikatsioonile või töötulemusele saavad mingil hetkel võib-olla konkreetsemaks?
Taaskord pean jälle 100% nõustuma. Me ei tee haridusvaldkonnas mitte ühtegi muutust ega reformi ilma koolijuhtideta. Meil peavad olema väga tugevad tippjuhid koolide eesotsas ja seda enam, kui me näeme, et meil on ka juba koole, kus on 1000 last ja peale. Need on väga suured organisatsioonid ja sellised organisatsioone peavad juhtima tippjuhid. Tegelikult ma olen kohtunud või me oleme tegelikult sellise teadlaste ministeeriumi ametnikud, erinevad kolmanda sektori osapooled ja koolijuhtide ühendusega regulaarselt kohtunud juba mitu kuud ja arutanud koolijuhtide kompetentsimudelit, koolijuhtide karjäärimudelit ja mul just selle nädala reedel on taaskord nendega kohtumine, et me tegeleme sellega. Ja mul on hea meel, et koolijuhid ise on näidanud initsiatiivi ja on ka paadis selle teemaga. Ja mis puudutab mis on probleem, mida koolijuhid ise ka ütlevad, on see, et tegelikult väga tihti on juhtunud nii, et neil ei ole partnerid, kes annaks neile tagasisidet. Et koolijuht ta ise peab andma kogu aeg tagasisidet, kas õpilastele või õpetajatele, aga kes annab koolijuhile tagasisidet? Ja nad tunnevad sellest puudust ja arusaadavalt nad tunnevad sellest puudust. Ja nüüd ongi küsimus, et kes selle tagasiside peaks talle andma? Seda me püüame lahendada.
Ja kes seda tagasisidet oskab anda?
Just, loomulikult. Ta peab olema kindlasti väga asjatundlik tagasiside, loomulikult.
Aga kui nüüd koolijuhi saab paika, ütleme, on pädev ja visiooniga ja ambitsioonikas oma jagu ja liigselt võib-olla eksperimenteeri, aga mõõdukalt, et viia edasi meie laste oskused, siis korraks puudutaks veel seda raha, et oli magistritöö teema oli hästi selline huvitava nišiga, et erakoolide rahastamisest. Et kui nüüd siis tegelikult erakoolidel, tera on ju erakool, eks ju, et kui tal on nüüd siis ikkagi seda rohkem raha, kas tal on võimalused oluliselt suuremad? Kas raha on lahendus, on siis lihtsustatud küsimus praegu?
Tegelikult ka minu uurimuste tulemus oli see, et neil ei ole rohkem raha. Lihtsalt riik maksab neile tegevustoetust, mida kohalik omavalitsuse koolide puhul maksab kohalik omavalitsus, nii öelda seda karbi raha. Aga näiteks õpetajate palgad üldiselt erakoolides on täpselt samasugused nagu munitsipaalkoolides. Aga mida on erakoolid teinud teistmoodi? Ja seda ma julgen öelda teatud määral üldistuse tasemel, sest see tuli mitmest koolist välja, on see, et erakoolid on püüdnud hoida oma õpetajate kontakttunde madalamana kui kohalik omavalitsuse koolidel. Ja just selle mõttega, et õpetajad saaksid tegeleda enesearenguga, saaksid teha oma kolleegidega koostööd, kus juures OSCD uuringud ütlevad, et kui õpetajad saavad teha oma kolleegidega koostööd, on nad ka õnnelikumad ja seda me ju kõik tahame, et õpetaja oleks koolis õnnelikum. Et see erinevus tuli välja, et nad püüavad rohkem väärtustada õpetaja heaollu.
See kõlab siis nagu erasektori organisatsioon, selline kaasaegsem ettevõte.
Aga saate lõpetuseks, milline on teie ootus ja sõnum siis koolijuhtidele ja ka kohalikule omavalitsusele just nimelt siis uueks õppeaastaks?
Ma tahan panna südamele seda, et iga koolijuht ja iga koolipidaja võtaks väga tõsiselt õpilünkadega tegelemise teemat. Et me tõesti jõuaksime iga lapseni ja palun kasutage neid võimalusi, mida riik on pakkunud selleks, et lapsi toetada. Me lisaks sellele 6 miljonile, mis me selle aastal koolidele eraldame, me jätkame ka lepinguid ülikoolidega, et koolid saaksid kasutada üliõpilasi abiõpetajatena. See on olnud väga efektiivne, väga paljud on saanud väga positiivse kogemuse sellest ja ka asendusõpetajatega jätkame lepingut. Nii et ma loodan tõesti, et kõik koolid võtavad seda väga tõsiselt ja koolipidajatele tahan ma öelda lisaks, et tehke endale selgeks, milline on teie haldusala haridusasutuste ventilatsiooni küsimused. Ja antke teada, et me oleme EHIS-es teinud ka eraldi liidese, et saada ülevaadet, milline on meil üle Eesti tegevkoolide ventilatsiooni olukord ja siis me saame juba ka üheskoos mõelda järgmisi samme, kuidas seda ventilatsiooni olukorda parandada.
aga suur-suur aitäh teile, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et leidsite aega stuudiosse tulla.
Ja palju jõudu kõigile kooliaasta lõpetamiseks ja väga mõnusat suvevaheaega.
Aga aitäh kuulajatele meiega kaasa mõtlemast ja nii nagu ikka, et kes sattus kuulema saate poole pealt või siis soovib veel kord kuulata, siis on saade järele kuulatav erinevatelt taskuhäälingutelt.
Kena õhtut teile ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Haridusmõte.